Contextual Presents.
Selamat datang kembali di podcast Kasual Katanya Kontekstual. Tentu saja ada gue Raffi di sini, ada juga Ikhlas. Halo Mas.
Halo Raff, lama Kasual belum kembali nih.
Oke, jadi ini episode pertama kita tahun ini ya Kelas ya.
Yoi.
Dan seperti biasa, karena ini format barunya Kasual di season kedua, kita akan selalu kolaborasi dengan teman-teman organisasi atau komunitas yang sangat concern dengan isu-isu sosial politik nih. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari SRI atau Society of Renewable Energy. Bener ya, ada Oza di sini. Halo Oza.
Ya, halo Raffi.
Oke, mungkin boleh ceritain dikit kali SRI itu apa dan kenapa kita ngundang kalian untuk ngomongin topik kali ini.
Jadi SRI itu sebuah society ya, komunitas di UI yang merupakan wadah bagi teman-teman nih di UI yang tertarik dengan isu renewable energy gitu. Dan di dalam itu kita menjalankan fungsi sebagai sebuah organisasi, kita melakukan riset, kita melakukan ya kerja-kerja organisasi lah, yang intinya kita bergerak mengadvokasikan isu-isu renewable energy gitu, mulai dari bidang teknologinya, bidang ekonomi, sampai bidang policy gitu, kebijakannya. Nah itu yang kita lakukan di SRI.
Mungkin udah teman-teman udah bisa nebak lah kita mau ngomongin apa. Dan udah banyak juga yang tanya di posan kita kemarin, kita mau ngomongin batubara dan transisi energi global gitu. Karena concernnya teman-teman SRI juga soal energi terbarukan, renewable energy, jadi itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh nih, buat teman-teman yang suka isu sosial politik dan penasaran gitu, terus pengen nanya tentang suatu isu, boleh follow podcast ini, podcast Kasual. Terus boleh follow sosial media kita, @kontekstual.com. Di Instagram dan di Twitter, dan visit juga website kita di kontekstual.com untuk berita-berita HI paling aktual. Dan kalian juga bisa kirim opini ke sana. Gitu. Mungkin teman-teman SRI, Oza, boleh ada yang dipromosiin mungkin?
Untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan renewable energy, mungkin bisa pantengin nih IG kita, SRI UI. Kebetulan cukup sering memberikan infografis terkait renewable energy. Instagramnya @sri.ui.
Siap. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin sebagai latar belakang dulu, overview dulu sebelum kita jauh lebih menyelam gitu ya. Kelas, boleh ceritain dikit nggak? Batubara dan transisi energi global. Ini maksudnya apa sih? Posisinya batubara dalam transisi energi global tuh gimana?
Jadi ya kalau teman-teman tahu gitu, batubara kan merupakan energi yang cukup penting gitu kan. Bukan cukup penting, sangat penting gitu dari dulu, dari semenjak zaman revolusi industri lah. Udah lama, jadi dan terus dipakai buat sampai sekarang sebagai salah satu sumber utama energi kita, yang Indonesia itu adalah salah satu eksporter utamanya gitu kan di dunia gitu, meskipun bukan satu-satunya, tapi salah satu yang signifikan, yang terlihat juga kayak misalnya dari Januari kemarin, waktu ya. Dunia emang dari akhir tahun 2021 itu sedang dilanda energi, krisis energi gitu kan, di Eropa, harga gas, harga minyak dunia juga sedang naik gitu kan. Dan ketika waktu itu Indonesia melarang ekspor batu bara gitu ya, meskipun untuk beberapa minggu saja karena habis itu dibatalkan. Ya memang terdapat banyak respon dari dunia gitu, kalau oh kita butuh di batu bara nih, kalau enggak ya supply energi kita enggak bisa berjalan gitu. Dan ini sebenarnya kan menjadi apa ya? Kalau gue ngeliatnya mungkin sedikit banyak jadi ironi juga. Karena ya kita udah banyak ada inisiatif untuk transisi energi secara global, pun kemarin juga kita baru COP26 kan, yeah, di Glasgow itu yang menguatkan kembali komitmen kita terhadap transisi energi global, tapi ternyata batubara masih memainkan peran yang cukup besar juga nih, baik secara domestik ataupun internasional. Nah yeah, harusnya jadi kedepannya kayak gimana sih gitu kan dari batubara ini?
Batubara udah jadi komoditas paling, gue bisa bilang salah satu yang paling penting lah, apalagi di Indonesia gitu. Tapi gue juga pengen tahu dengan semakin naiknya, semakin mainstreamnya isu-isu lingkungan dan semakin penting juga isu-isu lingkungan, batubara ini akhirnya jadi ditunjuk jadi pelaku utama juga mungkin dalam konteks kerusakan lingkungan. Kalau Oza, ngeliatnya gimana Oza?
Dari sudut pandang internasionalnya, kalau menanggapi cerita Ikhlas tadi terkait bagaimana Indonesia didesak oleh negara-negara luar untuk segera mencabut larangan ekspornya, menunjukkan kita punya soft power gitu terhadap negara-negara lain gitu, khususnya di bidang energi gitu, karena mereka demanding gitu dengan kita. Dan ini juga salah satu concern, kenapa? Karena Indonesia secara data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia itu negara dengan ekspor kedua terbesar di dunia gitu, batubara setelah Australia. Biarpun secara reserve, secara sumber daya batubara, kita yang kelima di dunia, tapi niat kita untuk mengekspor itu sangat tinggi gitu, makanya negara-negara itu demand gitu terhadap Indonesia. Nah, di sisi lain, ini sebenarnya bisa menghambat transisi energi global sih, kalau gue melihatnya, apalagi dengan yang kayak Raffi bilang tadi, atau Ikhlas bilang tadi, bahwasanya ya batubara jadi biang kerok peningkatan greenhouse gases di dunia sih. Dengan
tapi sebelum kita bahas transisi energi lebih jauh gitu ya, transisi energi gitu, itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kita berpindah dari sumber satu ke sumber lain atau gimana? Boleh diceritain?
Transisi energi yang kita amini itu adalah perpindahan mode energi kita, apa bauran energi-energi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, dari yang energi kotor, fossil base, itu menuju ke energi yang bersih. Kenapa dinamakan transition? Karena di dalamnya itu ada, kita nggak langsung blek seperti mengkonversi gitu, tapi ada fase-fase gitu, pelan-pelan gitu, ada phase out namanya. Kita melakukan transisi itu step by step gitu.
Phase out sama phase down ini kan sempat jadi isu yang diperdebatkan ya di COP26 kemarin. Pertama kalinya batubara masuk dalam agenda. Oh, ngomong-ngomong COP26 ini ada pertanyaan dari Halo Zaki. Di tengah transisi energi, kebutuhan batu bara masih tinggi. Belum lagi baru-baru ini ada potensi pembentukan BLU batu bara untuk memenuhi DMO Indonesia. Apakah ini bentuk inkonsistensi pemerintah dalam mencapai net zero emission pada COP26 kemarin? Oke, ini bisa di-breakdown dulu kali ya pertanyaannya.
Sebenarnya gue belum terlalu banyak melihat gitu kemana mau dibawa arah badan layanan BLU batubara ini, apakah dia akan mendorong batubara untuk menjadi komoditas yang akan terus diekstraksi dan meningkatkan volumenya, atau dengan ada BLU ini sebenarnya bisa jadi kontrol gitu terhadap batubara untuk kebutuhan domestik gitu. Tapi kalau kita melihat dari data-data yang udah ada gitu, dengan meningkatnya volume ekstraksi tiap tahunnya, ini ada sebuah kontradiktif gitu dengan komitmen kita di COP26. Kalau saya nggak salah, kemarin di COP26 di Glasgow kemarin, Indonesia menyampaikan salah satu pledge-nya, intinya kita akan phase out dari coal gitu, dan meng-cut down semua coal yang unabated gitu, coal-coal yang benar-benar tidak ramah lingkungan gitu. Soalnya kan belakangan ini muncul teknologi-teknologi baru kan. Jadi dengan kita melakukan pledge itu, sejatinya kita sebenarnya sudah menunjukkan komitmen kita untuk mengatasi permasalahan batu bara yang terus meningkat produksinya di Indonesia. Itu sih mungkin. Jadi intinya gini, dengan kita meningkatkan produksinya melalui mungkin BLU tadi untuk pemenuhan DMO dan sebagainya, itu secara tidak langsung kita udah kontradiktif gitu dengan komitmen yang kita sampaikan di COP26 kemarin.
Oh, I see. Kalau menurut gimana, Pak? Apakah, apa ya, mungkin karena Indonesia masih belum bisa dikatakan negara maju yang bisa semudah itu melakukan transisi, jadi ibaratnya tangan kita keikat gitu dalam hal batu bara ini. Menurut lo gimana?
Kalau menurut gue, kalau pengadaan BLU ini ya, gue juga bukan yang detail banget terkait bisnis batu bara, terutama di domestik. Tapi menurut gue kalau skema BLU ini, ya dari beberapa ahli juga ngelihatnya, ya dia bakal kemungkinan besar akan berpotensi memunculkan masalah-masalah baru gitu kan. Karena yang satu tadi poinnya benar dari Oza, kalau BLU ini ya adalah kata lain dari peningkatan ekstraksi juga gitu. Awalnya sih dibilangnya kan buat memenuhi kebutuhan domestik juga gitu. Tapi kemudian kalau dari beberapa orang lihatnya juga, oh ini belum tentu kemudian bisa memenuhi kebutuhan domestik juga. Karena ya sebenarnya tadi Indonesia kan negara pengekspor juga gitu yang besar ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara memenuhi kebutuhan domestik atau enggak, ya sebenarnya bisa diatur juga gitu sama pemerintah gitu kan. Ya harus dengan larangan gitu, tapi gimana, biasanya kan ada cara kuota lah atau kayak gimana emang. Kemudian kalau pengen benar-benar memenuhi kebutuhan domestik tapi juga menjalankan transisi energi, ya harus jangan meningkatkan produksi gitu, tapi kita harus kondisikan perdagangan batubara kita juga nggak bisnis as usual, jadi batubaranya lari ke luar negeri semua biar bisa tetap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak membebani keuangan PLN gitu.
Apakah melakukan bentuk-bentuk transisi kayak gitu realistis buat Indonesia?
Menurut gue realistis sih, cuman ya emang ada beberapa pilihan aja yang harus dilakukan gitu kan, pilihan yang mungkin nggak mudah.
Kalau kemauan politiknya udah ada belum sih? Kan kayak gini-gini keputusan politik juga kan.
Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Jadi emang kalau di level internasional gitu kan, dari institusi-institusi internasional yang kita pelajari gitu kan, emang memang salah satu tujuannya adalah adanya perjanjian-perjanjian internasional dan juga ya dorongan-dorongan dari negara lain, itu kan adalah membuat suatu norma gitu kan internasional dan juga konsensus gitu. Kalau kita tuh sebenarnya harus melakukan transisi loh. Kita ada target di bawah 1,5 derajat gitu kan kenaikannya. Dan ya kita tahu kalau cara-cara ke sana misalnya ada, ya kebanyakan cara-cara non-binding, tapi yang tahu yang pasti kita ada target gitu. Kita ada tujuan, ada arah umum kita tuh mau kemana. Cuman ya masalahnya dari arah dan tujuan global yang kita punya itu nggak semuanya berjalan dengan cara yang sama gitu. Masih perlu didorong lah kalau pemerintah kita ini.
Kebetulan line up batubara Indonesia itu kan tadi kayak gue bilang, dia ekspor kedua terbesar di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri untuk ekspor primary commodities itu batubara di peringkat pertama gitu. Dengan peringkat kedua itu ada crude palm oil gitu. Kalau kita lihat isi-isi orang di dalamnya, siapa yang menginvest di dalamnya, siapa yang pemilik perusahaan-perusahaan besar di dalamnya gitu. Kita melihat aliran dana investasinya itu, kita melihat ada tokoh-tokoh yang sama antara pemegang bisnis-bisnis tersebut dengan tokoh-tokoh yang berada di kursi pemerintahan gitu. Entah itu di legislatif atau di eksekutif gitu. Oleh karena itu, karena udah bercampurnya, udah merangkap jabatannya kedua ini, sehingga ada semacam konflik of interest. Di sisi lain sebagai pemerintah dia harus melindungi rakyatnya dari kerusakan lingkungan, di sisi lain dia juga harus melindungi bisnisnya gitu, as a businessman gitu. Nah, itulah yang membuat political will Indonesia terhadap transisi energi, terutama phase out dari batubara itu jadi lebih susah gitu, karena kita harus melawan segelintir orang yang menguasai dua posisi ini gitu sih.
Kalau soal political will agak susah, tapi kalau misalnya secara teknis gitu, itu sebenarnya bisa nggak Indonesia melakukan transisi?
Nah, secara teknis itu sebenarnya Indonesia sudah sangat possible gitu untuk melakukan, secara teknologi dan secara ekonomi sebenarnya udah possible gitu untuk melakukan transisi energi, apalagi kalau kita lihat dari sumber daya renewable energy Indonesia itu termasuk salah satu yang terbesar di dunia gitu. Kita tinggal di negara tropis, sumber matahari banyak, angin, negara kita kepulauan, dari sumber daya lautnya, kita tinggal di ring of fire, geothermal dan sebagainya. Kita sebenarnya cukup mumpuni gitu untuk mendevelop renewable energy juga dengan penemuan-penemuan teknologi termutakhir gitu dari renewable energy. Skema-skema finansial dan sebagainya sebenarnya kita sudah mampu, tapi ya itu terkendala kita di regulasi, kebijakan atau political will itu sendiri.
Jadi mungkin ada benang merahnya gitu ya, kita beberapa kali ngomongin lingkungan di podcast ini maupun podcast bebas aktif gitu, ada gap antara apa yang technically possible sama apa yang politically visible gitu, jadi agak nggak ketemu di situ, baik di level internasional maupun di level nasional. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi, Oza nyebut ekonomis dan finansial, ini ada satu juga pertanyaan dari Halozaki terkait itu. Ada permasalahan ekonomis dan finansial terkait dengan penutupan PLTU Batubara dan pengembangan infrastruktur EBT, baik BUMN maupun swasta. Bagaimana sudut pandang terkait dengan jalan tengah pada persoalan ini? Gimana, Za?
Ya, sebenarnya bukan jalan tengah ya. Kita mencari solusi gitu. Di mana kita melakukan transisi tanpa harus mengorbankan ya, biarpun kita harus ada yang harus kita korbankan, tapi kita bisa deal dengan itu gitu. Nah, salah satu paradigma yang kebijakan yang sedang dikembangkan di dunia itu dibawa oleh ILO atau OECD itu adalah paradigma just transition gitu, di mana kita dapat melakukan transisi energi secara berkeadilan gitu, step by step gitu, dimulai dari langkah pemerintah yang melakukan, memberi notifikasi yang jelas gitu, dengan cara kita membuat kebijakan, membuat roadmap transisi energi. Jadi perusahaan-perusahaan atau investor atau bahkan tenaga kerja itu bisa bersiap, mempersiapkan diri mereka gitu untuk oh ini kedepannya akan ada transisi energi gitu ke yang lebih terbarukan. Makanya kita udah bisa siap-siap ini. Nah nggak hanya itu, di sektor keuangan misalnya, sektor finansial, bank-bank itu udah seharusnya melakukan penilaian risiko terkait keuangan iklim gitu, mencantumkan mitigasi iklim ke dalam portofolio keuangannya gitu. Kalau sekarang kan bank-bank cenderung mendanai energi-energi kotor gitu, perusahaan-perusahaan yeah. energi kotor gitu. Nah, untuk kedepannya kita harus menuntut bank-bank untuk bisa menginsentifikasi lagi sesuatu yang green gitu, entah itu di sektor energi atau avolu gitu. Kemudian ada untuk di lembaga jasa keuangan, mungkin kita di OJK itu udah mengenal namanya green taxonomy gitu, semacam roadmap keuangan yang lagi digaung-gaungkan OJK, skema finansial yang lagi digaung-gaungkan OJK, untuk mengakses mana sih investasi-investasi yang kotor dan mana sih investasi-investasi yang bersih gitu. Nantinya roadmap itu bisa jadi safeguard gitu untuk investor melihat, oh kita bisa investasi ke sini, bisa investasi ke sini. Nah, tapi balik lagi dari semua kebijakan dan tawaran-tawaran solusi tadi, ya kita harus mengawal implementasinya gitu, karena kita sebenarnya possible gitu untuk melakukan itu, cuman baliknya tadi lagi, politically apakah itu mudah untuk kita lakukan ke sana atau belum.
Ini juga mungkin sebagian udah menjawab pertanyaan dari Rama dan Seba gitu ya, tentang program-program apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat transisi energi PLTU. Gitu. Kalau gue mau tanya ke Ikhlas, mungkin salah satu concern dari transisi energi ini adalah, oh nanti menghapus banyak lapangan kerja dong. Oh nanti pekerjanya harus belajar ulang dong dari nol. Kalau lo ngeliatnya gimana, Ikhlas?
Ya, menurut gue itu adalah concern yang benar ya, concern yang legitimate. Cuma masalahnya adalah gimana caranya menanggapi itu, Pak. Karena salah satu aspek yang paling penting juga ya sumber daya manusianya, karena jelas skill-skill yang biasanya dibutuhkan di tambang, di apa, di tempat gali minyak itu kan berbeda gitu dengan tempat, dengan skill-skill yang dibutuhkan di tempat-tempat untuk membangkitkan tenaga terbarukan gitu. Dan menurut gue pemerintah sebenarnya bisa gitu, untuk sekali lagi untuk melakukannya. Cuman meskipun perlu banget gue tekenin kalau kita nggak boleh semuanya juga bergantung ke pemerintah aja, karena pemerintah juga bisa berpartner gitu kan sama pihak-pihak swasta. Kalau di negara-negara yang sudah terbuka misalnya sama kemungkinan energi terbarukan itu, pasti investornya banyak sebenarnya, kayak ya duitnya banyak gitu loh. Cuman masalahnya gimana menarik dan mentransformasikan uang itu kemudian untuk bisa melakukan reskilling terhadap para pekerja-pekerjanya gitu kan. Kayak Jokowi juga katanya mau narik investasi hijau gitu kan. Yeah. Nah menurut gue sebenarnya gampang aja gimana caranya kalau reskilling terutama ya. Tadi kan saya udah dibahas sama Oza, yaitu dengan kemudian membuat semacam program reskilling kayak prakerja gitu kan. Prakerja kan sebenarnya kan kayak skilling gitu kan, skilling pekerja untuk suatu kebutuhan. Tapi ini yang lebih spesifik dan yang lebih terarah, dan ada link-linknya langsung juga ke perusahaan-perusahaan dari energi terbarukan gitu kan. Ya kayak gitulah paling enggak, dan cuma skalanya harus dalam skala yang lebih besar gitu kan. Selain karena emang orang yang bakal enggak lagi bekerja di industri energi yang kotor itu banyak, peluang kerja di industri-industri yang tenaga terbarukan juga banyak, lebih banyak lagi gitu.
Berarti sebenarnya enggak mahal gitu ya buat transisi, atau mahal tapi banyak sumber dana yang bisa di gather.
Mahal atau enggak sih gue gak yakin, tapi yang pas yang gue yakin sih gak mahal banget dalam ukuran negara atau bisnis-bisnis besar, dan itu bisa banget tuh bikin partnership atau investor dari luar, apalah pinter-pinter lah pemerintah, jadi emang gak usah pakai duit pemerintah semuanya gitu loh.
Kalau menurut lu gimana, Zak, perihal transisi energi ini dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja, karena ya penting juga gitu tenaga kerja kalau mau belajar dari nol lagi.
Benar, itu juga jadi concern di dalam paradigma just transition tadi yang dikembangkan oleh International Labour Organization gitu. Kemana larinya gitu teman-teman pekerja yang sudah bekerja di industri kotor gitu. Makanya itu kayak tadi gue bilang, perlu ada notifikasi dari awal gitu, sehingga pekerja-pekerja itu bisa di-train. Dan juga kalau ada yang khawatir akan ada lapangan pekerjaan yang hilang akibat ditutupnya energi-energi kotor gitu, industri-industri energi kotor, justru dari data yang ditemukan dari IRENA ya, International Renewable Energy Agency, itu menyatakan bahwa peluang green jobs atau tenaga kerja apa pekerjaan untuk sektor hijau itu bisa 2-3 kali lebih banyak gitu daripada pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ketika industri-industri yang kotor itu ditutup gitu. Jadi untuk permasalahan lapangan kerja sebenarnya nggak ada yang harus ditakutin sih. Cuman bagaimana kita mempersiapkan untuk kesananya aja mungkin perlu dibikin roadmap bagi gitu yang lebih jelas.
Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin kalau menurut gue ya awam agak teknis gitu, mungkin bisa di breakdown lebih detail lagi, Zak. Pertanyaan dari Halo Zaki juga, dia nanya apakah sebenarnya memungkinkan untuk tetap menggunakan batu bara, tapi di saat yang sama juga meningkatkan teknologi carbon capture dan implementasi carbon tax untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemasukan negara, dan stabilitas geopolitik Indonesia.
Gue mau jawab yang dari agak belakang dulu, gimana sih pandangan kita terkait carbon tax. Nah, carbon tax itu kalau gue pribadi mendukung adanya carbon tax gitu, biarpun secara implementasi dan hukum di Indonesia itu masih nggak support itu gitu. Kita masih masih meregulate itu secara voluntary, terus harga untuk karbon kita itu masih jauh daripada standar internasional dan sebagainya. Tapi untuk sebagai pijakan pertama untuk kebijakan finansial terkait mitigasi iklim itu bisa gitu dilakukan. Karena ada di dalam hukum lingkungan nih, karena gue kebetulan belajar hukum, itu ada 6 istilah, ada prinsipal polluters pay gitu, di mana pencemar dialah yang harus membayar gitu, yang mencemari yang membayar gitu. Itulah dasar kenapa ada carbon tax gitu. Ya mungkin untuk signifikansinya atau enggak ke keuangan negara, mungkin kita bisa tinjau nanti lagi gitu. Kemudian apakah teknologi-teknologi mutakhir yang menghijaukan batubara nih istilahnya, kayak CCUS, gasifikasi, dan sebagainya. Atau yang di RUEBT kita melihat itu semua berada di dalam kategorisasi energi baru. Itu sebenarnya kita enggak boleh tolak mentah-mentah juga dengan adanya itu, karena mau nggak mau kita harus meyakini bahwasanya itu lebih baik gitu daripada yang ongoing itu, karena secara internasional pun itu masih tergolong ke abated coal gitu ya, masih dimaafkan lah intinya. Nah, tapi apakah kita bisa bergantung dengan itu? Tentu saja tidak gitu. Nah, karena itu tergolong ke, jadi gini, kita memecah menjadi 3 gitu di dalam transisi energi gitu. Gue nge-reverse ke green taxonomy tadi gitu, ada kelompok-kelompok industri gitu. Ketika itu energi batu bara yang ada saat ini itu maka tergolong ke dirty gitu, dirty industry gitu. Kemudian yang kayak solar panel dan sebagainya, renewable energy lainnya itu masuk ke green gitu, ke kategori green industry gitu. Sedangkan yang ini, yang di tengah-tengah ini itu namanya transition gitu. Nah, kayak CCUS dan sebagainya, kita nggak boleh bergantung dengan itu karena itu bukan tujuan akhir kita gitu. Kita harus melakukan itu secara short term with phase out date gitu. Kita harus menjadwalkan kapan sih kita harus phase out dari teknologi-teknologi tersebut, semata-mata hanya untuk kita bisa bertransisi gitu dari batu bara ke yang energi terbarukan gitu. Bukan berarti kita terus menginvestasikan menginvestasikan dana kita ke arah yang tadi itu gitu, ke teknologi-teknologi terbaru gitu. Tapi itu kita lakukan untuk sebagai jembatan gitu, dari coal menuju energi terbarukan gitu sih. Terus ini mungkin tambahan, kalau katanya coal itu poin plusnya dia itu masih berkembang karena itu murah dari segi pembiayaan dan sebagainya. Justru dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, itu justru menghilangkan sisi praktis dan sisi ekonomis dari batu bara itu sendiri gitu. Kita mikirnya kenapa nggak sekalian aja langsung ganti ke renewable energy yang katanya instalasinya mahal dan sebagainya. Lah ini CCUS dan sebagainya kalau kita terapkan pada PLTU-PLTU kita juga tidak kalah mahal gitu dengan pengeluaran emisi yang tidak sebanding apa yang lebih besar, jauh lebih besar daripada emisi-emisi yang dihasilkan oleh renewable energy. Itu sih mungkin.
Follow up dikit, mungkin agak awam dan agak teknis, tapi menghijaukan batu bara itu maksudnya gimana?
Iya, itu istilah dari civil society organization, saudara. Istilah yang mereka kembangkan, artinya batu bara selama ini kan dikenal sebagai energi yang kotor gitu. Jadi beberapa orang atau beberapa teknologi itu berusaha untuk mengurangi kotornya batu bara ini gitu, artinya menghijaukan batu bara gitu, gasifikasi, apalagi ada sih di dalam RUU EBT gitu, energi-energi baru, terus penggunaan CCUS, carbon capture, dan sebagainya, itu untuk mengurangi dampak buruk dari emisi batu bara. Tapi dampak buruk dari eksplorasi dan ekstraksi batu bara itu nggak bisa dihilangkan, teman-teman. Jadi cuman bisa di-cut di emisinya aja, sedangkan eksplorasi dan sebagainya itu ya masih tetap merusak, masih banyak lubang, itu nggak sesuai dengan transisi energi yang kita amini, gitu sih.
Oke. Nggak boleh ditolak mentah-mentah, tapi jangan stuck di situ aja, gitu. Karena tujuan kita itu lebih besar lagi. Kalau menurut lu gimana, kelas?
Kalau menurut gue, coba tadi kita agak breakdown dikit juga ya gitu kan. Yeah. Kalau carbon tax itu kan basically ya kayak di Eropa mungkin ya udah ada gitu. Beda-beda sih kan, ada trading, ada tax, ada segala macam. Tapi kalau carbon tax menurut gue itu cukup keras gitu kan sebenarnya. Tapi necessary sih menurut gue dan bisa aja diimplementasikan. Cuman implikasinya kalau carbon tax yang jelas bukan cuman ke batu bara doang, melainkan berbagai barang gitu, semua barang gitu kan yang mengeluarkan emisi karbon gitu. Jadi mesti dipertimbangkan dan penerapannya. Sementara itu kalau carbon capture bisa macam-macam, ini kan termnya agak luas ya. Kalau gue itu tadi bisa lewat forestry and land use gitu, kayak VOLU, atau bisa juga kalau yang lebih revolusioner gitu, kayak geoengineering gitu kan. Ya kita kayak bisa, jadi ada either kita bisa membuat suatu ekosistem yang menyerap karbon secara alami gitu kan, kayak hutan, laut, dan lain sebagainya, atau kita bisa melakukan kayak yang menangkap karbon gitu kan, itu dari atmosfer, dari udara kita itu, dengan satu teknik karbon itu bisa ditangkap gitu dan di store lagi di dalam bumi gitu. Nah, apakah ini menegasikan untuk penggunaan batu bara gitu kan, yang dalam tanda kutip tetap mengeluarkan emisi, ini yang kemudian juga banyak jadi dilema gitu kan dalam menggunakan carbon capture terutama. Nah, kalau menurut gue sih enggak gitu kan, karena kita tergantung breakdown tanggung jawabnya sekecil apa sih, tapi kan kalau kita bisa lihat, terutama kalau pelaku-pelaku bisnis batu bara, kalau kita melihat dari lensa satu orang ya, atau satu perusahaan, misalnya perusahaan ini nggak boleh tetap mengemisi karbon dong, karena sebelumnya dia udah mengemisi karbon yang banyak gitu. Pun kalau kita nggak ngeliat dengan kayak gitu, kita ngeliat dalam paradigma yang global, misalnya ya kita nggak bisa tetap mengemisi karbon kalau kita melakukan carbon capture. Karena ya untuk kemudian menghapuskan karbon atau mengurangi karbon di atmosfer itu merupakan tanggung jawab kita bersama-sama gitu loh. Maka harusnya carbon capture dan mengurangi emisi itu menurut gue harusnya bisa berjalan berbarengan gitu. Dan batu bara yang kemudian mengemisi karbon itu nggak harus lagi digunakan gitu. Ya kalau kita bicara pemasukan negara sih ya jelas pasti berpengaruh ya. Tapi ya makanya kita coba transisinya kita yang gradual, kita transisi over time gitu.
Balik ke yang tadi lagi, kenapa batu bara masih langgeng? Itu kan ada salah satu argumentasinya bahwasanya batu bara itu penyumbang dana terbesar gitu untuk negara kita gitu dengan ekspor yang tinggi.
Padahal kalau di hari bahasanya tuh kepentingan nasional lah gitu.
Iya, kepentingan nasional. Ya ada gitu, ada argumentasi gitu. Tapi dari yang dari data yang gua baca gitu dari seorang ekonom. Lupa siapa namanya, itu non-tax revenues from natural resource di Indonesia gitu, apa sih istilahnya, bahasa Indonesia-nya apa?
Pemasukan
non-pajak terbesar untuk natural resource itu sebenarnya bukan batu bara gitu. Batu bara itu masih tergolong kecil dibandingkan dengan oil and gas gitu. Ya itu tetap tetap fossil energy, fossil base gitu. Tapi kalau ada argumen yang bilang batu bara penyangga ekonomi kita dan sebagainya, ya batu bara tidak sesignifikan itu gitu terhadap pemasukan negara, apalagi dia diinsentif lagi oleh negara gitu sehingga harganya murah gitu dan sebagainya.
Tapi kalau mungkin ini bagian akhir dari pertanyaannya Zaki kali ya, menjaga stabilitas geopolitik, adakah implikasi geopolitiknya dari apa ya, politik batubara ini?
Secara signifikan nggak akan memengaruhi geopolitical standing sih, lebih ke geoekonomi gitu kan, karena emang kita ngomongin dalam terms ekonomi, perdagangan, energi gitu. Tapi kalau mau bicara ya stabilitas geopolitik, nggak sesignifikan itu sebenarnya. Maksudnya kita nggak ujuk-ujuk jadi apa namanya, ya misalnya berpihak ke Amerika gitu atau Cina atau gimana, nggak terlalu ngaruh gitu kan, karena emang transisi energi dilihat sebagai kepentingan bersama gitu. Jadi kalau ke aspek itu ya menurut gue kurang ngaruh, lebih ke masukan negara aja.
Kalau dari segi daya tawar gimana Pas? Kalau misalnya batu bara salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, terus tahu-tahu hilang, apakah kita jadi agak vulnerable atau ya penggantinya cukuplah?
Ya kalau dari sisi itu jelas gitu kan, kayak yang kita lihat kemarin misalnya ada barangan ekspor tiba-tiba dari banyak negara, kemudian yang meminta buat dibuka lagi gitu larangan ekspornya, itu jelas ada dan cukup signifikan. Tapi ya makanya kita lakukan transisinya secara gradual gitu kan, kira-kira yes, nanti gimana.
Gue jadi penasaran Za, kalau transisi energi tadi lo bagi jadi 3 gitu ya, ada garis finishnya nih, terus Indonesia tuh udah ada di fase yang mana sih? Masih jauh kah kita atau kita belum ngapa-ngapain yang signifikan gitu? Kayaknya masih jauh ya.
Ya benar, kayak yang lu bayangin kita masih jauh gitu. Gue lupa jumlah pastinya, tapi bauran energi kita dengan apa yang kita targetkan di RUEN, Rencana Umum Energi Nasional gitu, itu masih jauh gitu target kita gitu. Artinya bauran energi kita tuh masih didominasi oleh coal gitu, oleh batu bara, bahkan sampai ke 2025 nanti itu masih didominasi oleh coal gitu sepertinya bauran energi kita gitu. Dan sebenarnya biarpun Indonesia udah punya target, bahkan kalau kita melihat target itu kita bandingkan dengan target di konferensi-konferensi internasional terkait perubahan iklim kayak COP kemarin, itu kita masih belum, target kita aja belum seoptimis itu gitu. Dengan target yang belum seoptimis itu, kita menjalankan target itu juga masih jauh gitu. Itu jadi sesuatu yang menurut gue lucu sih. Karena kita masang target, tapi kita ya sama kayak kita bikin resolusi di awal tahun, terus kita kayak ya udah lupa gitu aja gitu. Terhadap sama resolusi kemarin gitu sih.
Kalau lu kelas gimana? Apakah masih jauh lah kita kalau menurut lu?
Masih jauh lah dari mana-mana dilihat secara objektif, atau di sini juga kayak masih dikit dah link, kayak di LinkedIn gue belum melihat ada yang buka apa gitu buat transisi energi hijau atau PT-PT baru pun juga di BUMN ya masih konsisten di energi lama gitu kan, paling yang baru udah mulai dikit cuman kendaraan listrik doang, tapi ya emang belum signifikan, masih jauh dari cukup gitu.
Kalau nggak salah gue, EBT saat ini itu masih di kisaran, di bauran energi primer nasional kita itu masih di kisaran belasan persen, 14-15%. Padahal target kita 2025 itu harus mengejar 25%. Sedangkan coal kita itu udah diangkal di atas 50% itu. Jalan yang panjang untuk transisi energi gitu sih.
Gue jadi mau membayangkan gitu ya, sebenarnya batu bara itu sejauh apa sih udah masuk di kehidupan kita, kayak apa aja sih yang batu bara di kehidupan sehari-hari gitu, dan semisal batu bara sekejap hilang gitu, dari kehidupan kita nih bakal apa yang harus kita ubah gitu?
Ya sudah selekat itu dengan kehidupan kita, karena kan dia sumber energi utama kita yang menghidupi listrik-listrik kita, kita ngecas gadget dan sebagainya, menjalankan kegiatan rumah tangga kita, menyuci masak di kulkas, dan sebagainya, itu kan udah pakai listrik. Bayangin aja kemarin tahun 2018, kalau nggak salah gue, Jakarta itu pernah blackout gitu. Itu aja udah chaos banget gitu ya.
Ingat gue.
Bayangin kalau kita cabut semua batu bara dalam saat itu juga gitu, tanpa ada mempersiapkan sumber energi lain gitu. Menurut gue akan kechaosan yang sama akan terjadi. Makanya itu lagi kembali kayak, yang kayak gue bilang tadi, kita tuh doing a transition gitu, bukan konversi gitu. Kita melakukan itu step by step gitu, phase out.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari bentuk transisinya kayak gimana, Zak? Kayak listriknya gimana, sumbernya dari mana gitu?
Iya, sebenarnya kalau gue mengamini bahwasannya sesuatu yang besar juga harus dimulai dari yang besar gitu kan. Ada sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil gitu. Tapi gue melihat itu sebenarnya tergantung kebijakan pemerintah sih, bagaimana membawa energi kita, kebijakan energi kita kemana gitu. Biarpun kita menghemat energi dan sebagainya, kalau di sana izin PLTU tetap dibuka gitu, dan sebagainya, menurut gua itu rada menjadi nonsens ya, kegiatan-kegiatan kita menghemat energi dan sebagainya. Ya, lebih struktural sistematis sih kalau gua melihatnya.
I see. Kalau lu gimana, Las? Ada tambahan sebelum kita geser ke pertanyaan itu?
Ya, gue kurang lebih sama si Iman ya. Soalnya kan kalau masalah energi, masalah listrik di Indonesia kan merupakan sesuatu yang cukup tersentralisasi gitu. Jadi beda misalnya kayak sama plastik, lu memilih untuk nggak pakai plastik sekali pakai, lu bawa tumbler gitu kan bisa gitu, paling nggak dari level individual. Kalau ini nggak bisa gitu kan, masa kita putusin dari PLN? Ya bisa sih, mungkin beberapa orang, beberapa pihak secara perorangan ataupun privat sudah melakukan hal itu, tapi itu bukan pilihan yang kita semua punya gitu loh. Jadi emang lebih sama kayak ini, lebih ke suatu yang terstruktur dan sistematis gitu.
Ada pertanyaan lagi dari Ramadan Seba. Mungkin agak imagining juga ya kayak gue tadi. Setelah semua PLTU dipensiunkan, apa yang seharusnya dilakukan dengan stranded asset batubara yang tersisa? Stranded asset nih apa? Sisa batubara ya?
Stranded asset tuh artinya kan aset terdampar ya. Jadi ketika kita mempensiunkan suatu batubara atau industri batubara, itu ada dua jenis stranded asset gitu. Yang pertama di sisi hulu, itu di sisi hulu tuh di tempat ekstraksinya, itu bahan-bahan batubara dan sebagainya. Dan yang kedua di sisi hilir gitu, di tempat produksinya gitu, ya pembangkitan listriknya dan sebagainya gitu. Nah ketika kita stranded, ketika kita transisi, ya itu yang sebenarnya kita khawatirkan gitu, mau dibawa kemana gitu stranded asset-nya gitu, karena itu menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar gitu untuk stranded asset-nya gitu. Gue lupa, pokoknya sangat membebankan keuangan negara lah. Oleh karena itu, gue merasa stranded asset ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu ketika kita melakukan transisi energi gitu. Dan oleh karena itu, gue melihat biar kita nggak punya banyak stranded asset atau aset-aset yang terdampar, yang sia-sia nantinya, yang harus kita urusi pakai biaya dan sebagainya, cut dari sekarang gitu, sebelum itu semakin menumpuk di akhir gitu. Karena jujur gue belum pernah baca, atau mungkin nanti Ikhlas atau yang lain pernah baca mungkin terkait mau dikemanain sih stranded asset. Karena gue melihat stranded asset ini sebagai sesuatu yang kita manifestasikan gitu. Kalau kita semakin banyak menabung coal hari ini, menginvest coal hari ini, maka stranded asset di hari ke depan ketika kita sudah melakukan transisi energi itu akan semakin banyak yang akan kita tanggung gitu.
Oke, menurut gue gimana ya, stranded assets kan intinya bahwa ya kalau nanti batubara udah nggak dipakai buat sumber energi kita, buat apa gitu kan batubara? Mungkin pertama-tama sih kalau gue percaya gitu kan, ayat dari surah Ali Imran ayat 191.
Luar biasa.
Rabbana ma khalaq tahaza batila gitu. Alias ya tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Allah itu sia-sia gitu di muka bumi ini. Masya Allah gitu ya. Jadi pertama-tama kita mesti tahu kalau ya batubara dengan penggunaan yang sekarang itu harus dihentikan gitu. Bahwa batubara yang penggunaannya kemudian menghasilkan emisi yang buruk bagi bumi itu harus segera diakhiri gitu kan, secara gradual. Nah, masalahnya nanti batubara jadi kayak gimana gitu kan. Sekarang pola pikirnya jadi kebanyakan orang termasuk Indonesia, pemerintah dan pelaku bisnis gitu atau oligarki yang kita sebut, ya pengennya menghabiskan sebanyak-banyaknya batubara sekarang gitu kan, biar bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sebelum enggak ada lagi yang beli nanti. Nah, menurut gue sih mungkin selama ini dunia terlalu nyaman gitu ya. Udah lebih dari satu abad, satu setengah abad lah gitu. Atau enggak, lebih bahkan dua abad lebih semenjak 1850 ya kita itu mungkin. Ya dunia itu terlalu nyaman dengan penggunaan batu bara yang ya dibakar begitu aja gitu jadi sumber energi kita. Padahal mungkin ada banyak potensi lain gitu dari batu bara yang sebenarnya bisa dipakai buat gue nggak tahu ya, mungkin batu bara jadi bahan bangunan ke atau batu bara jadi apa yang dia tuh tidak memiliki efek negatif gitu kan terhadap bumi gitu. Kalau kalau kita pola pikirnya batu bara tetap harus dibakar gitu kan, jadi emisi ya, maka yang maka nggak ada jalan keluar sebenarnya selain batu bara nanti jadi standard asset saja. Maka kalau menurut gue sih ya mungkin penelitian harus dijalankan dari sekarang gitu. Untuk kemudian ada potensi apa sih dari batu bara ini, biar nanti bisa jadi ada batu bara baik gitu, kedepannya buat apa gitu.
Kalau dari percakapan kita barusan gitu ya, kok kayaknya agak susah untuk Indonesia sampai di garis finish energi terbarukan gitu ya. Tapi gue pengen tahu sebenarnya ada nggak sih negara-negara, nggak usah yang muluk-muluk gitu, yang sejenis lah sama Indonesia. Apakah mereka udah mereka ada di tahap yang sama juga, kesulitan untuk transisi macam-macam, atau sebenarnya ada contoh kasus yang bisa kita tiru?
Kebetulan gue melihat salah satu negara yang kondisi geografisnya mirip dengan Indonesia, tapi dia berhasil gitu.
Apa tuh?
Karena dia sama-sama di negara tropis, sama-sama di ASEAN, tapi perkembangan renewable energy-nya itu udah jauh lebih pesat daripada negara ASEAN manapun gitu. Gitu. Bahkan dia mungkin udah bisa menyaingi Eropa gitu. Untuk
siapa tuh?
Itu Vietnam, negara Vietnam. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi bagaimana Vietnam mengatur kebijakannya gitu.
Bahkan solar, negara komunis ya?
Iya, negara komunis bahkan. Tapi dia bisa bijak mengelola sumber daya alamnya gitu. Bahkan sekarang solar energi terbesar di ASEAN itu dipegang sama Vietnam. Wind energy terbesar pemanfaatannya dipegang Vietnam. Dan ini mereka lagi mengembangkan marine energy dan sebagainya gitu. Dengan policies yang mendukung itu kayak feed in tarif dan sebagainya gitu. Karena juga awareness dari masyarakat sekitar terkait perubahan iklim, juga kepekaan pemerintahnya terkait perubahan iklim juga besar gitu. Perubahan iklim dan air pollution gitu sangat besar. Jadi mereka cepat gitu untuk bertumbuh gitu. Padahal kalau kita lihat kondisinya 11-12 dengan Indonesia gitu secara geografis gitu. Bahkan kita lebih diuntungkan seharusnya dengan resources yang lebih banyak daripada mereka gitu. Benar. Tapi mereka bisa jauh lebih berkembang lebih pesat gitu secara kualitas dan kuantitas dari energi terbarukannya di negara mereka. Itu sih.
Tapi ya kalau menurut gue Indonesia masih jauh gitu kan. Dan kalau negara lain itu banyak, meskipun nggak semuanya sama kayak Indonesia, terutama di negara-negara berkembang kan. Karena kalau di negara-negara maju, meskipun nggak seragam juga, tapi trennya sudah lebih baik gitu kan. Masalah Indonesia, ya yang pertama adalah ada resource curse gitu kan, karena kita sendiri juga memiliki batu bara dan minyak dan juga sumber-sumber energi tidak terbarukan lainnya yang membuat kita ya terlalu bersantai-santai gitu lah sama yang sumber daya kita punya sekarang, terlepas dari dampak buruknya yang dimiliki terhadap bumi gitu. Dan yang kedua masalah ya political will gitu, itu juga tadi secara politis ya, kemudian para pelaku bisnis dan batu bara itu masih banyak di Indonesia gitu. Kalau gue sih, gue nggak secara spesifik narik ke negara-negara lain, tapi ya kayak tadi misalnya dari OZA aja bisa dilihat kalau ada negara lain yang punya progres lebih bagus dari kayak Vietnam gitu kan, yang berarti kalau Vietnam menurut gue political will-nya dia jelas gitu, gampang, gak bakal terlalu banyak ada oposisi orang pemerintahannya seperti itu ya.
Oh iya, benar-benar.
Iya, dan kayaknya mungkin secara 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 resource juga dia gak terlalu banyak di batu bara deh. Mungkin kalau minyak ada beberapa, tapi ya itulah. Dua tantangan besar, dua faktor yang menurut gue memengaruhi negara manapun gitu dalam melakukan transisi hijau.
Terakhir, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau tadi Oza bilang, oh ini perubahannya struktur, sistematis. Tapi bukan berarti kita harus diem aja dong. Apa aja yang bisa kita lakukan, Za?
Biasanya kan kita mengenal gerakan vertikal dan horizontal gitu dalam mengadvokasikan sesuatu gitu. Jadi secara vertikal kita mungkin bisa ya beraliansi lah dengan teman-teman lainnya biar biar suara kita banyak gitu, biar apa, ya kita bisa melakukan sesuatu gitu, bikin kajian, bikin policy brief yang nantinya kita audiensikan dengan para stakeholder di atas sana gitu, untuk kita melakukan advokasi secara vertikalnya gitu. Terus secara horizontalnya mungkin kita bisa melakukan pencerdasan gitu ke masyarakat sekitar gitu, kita memberi raise awareness gitu, bahwa oh sudah separah ini loh krisis iklim dan sebagainya gitu. Kita bisa melakukan hal itu tadi, kedua hal itu tadi menurut gue untuk kita bisa transisi, bisa mengadvokasikan Indonesia untuk lebih cepat gitu, lebih gercep gitu untuk transisi energinya, itu sih.
Dan udah banyak juga ya kayak gerakan-gerakan kayak gitu, komunitas-komunitas kayak gitu, dan ada studi terakhir katanya sih anak-anak muda sekarang udah lebih aware atau lebih concern dengan isu-isu lingkungan kayak gini ya, karena ya mungkin mereka yang akan paling ngerasain masa depan di mana lingkungan atau bumi itu udah rusak. Jadi there's a case for being optimistic lah ya, Zak.
Iya, benar. Nah, ya, nah itu tadi pentingnya organisasi-organisasi kayak kita ini gitu, kayak betul. SRI gitu, kita bisa membantu mensupport ide-ide baru gitu terkait transisi energi gitu, ya outputnya bisa ke masyarakat atau bisa secara top down.
Oke, menurut gue ya kalau cost action di level grassroots tadi bener lah, kayak yang dibilang sama Oza, yang pasti udah banyak digerakkan sama teman-teman aktivis dan gerakan lainnya. Kalau gue mungkin lebih lihat dari sisi internasional dan domestiknya juga. Secara internasional ya pasti ada insentif gitu kan untuk kemudian bagi Indonesia untuk melakukan transisi hijau. Kayak Jokowi juga minta investasi hijau, tapi masalahnya ya insentif itu tidak akan terkejawantahkan gitu kan di Indonesia kalau ya kondisinya masih kayak gini gitu, masih bisnis masih didominasi sama para pelaku batu bara gitu kan, jadi ya nggak ada investasi lah, nggak ada atau dorongan-dorongan lain dari asingnya di dunia internasional yang benar-benar terwujud gitu, kalau masih ada reluctancy atau keengganannya dari Indonesia untuk melakukannya gitu kan. Jadi kalau tekanan dari internasional itu yang pasti ada gitu, baik dalam tekanan ataupun insentif. Nah, tapi di sisi politik nasional juga menurut gue ya kita bisa, harusnya bisa lebih pinter lah gitu, secara sebagai orang-orang yang mendorong transisi transisi energi gitu menjadi yang lebih hijau, gimana kemudian biar yang menyuarakan isu transisi energi ini bukan cuma kita di jalanan gitu, tapi juga ada dari politisi-politisi kita, dari orang-orang yang memang secara posisi gitu, secara struktur politik itu lebih berpengaruh gitu. Misalnya nanti ada partai atau ada siapa tertentu yang ternyata juga mengadvokasikan secara keras gitu transisi energi dan isu-isu lingkungan lainnya. Nah itu tuh yang menurut gue perlu, karena kan ya bagaimanapun juga tadi udah disinggung ya, kalau perubahan yang lebih kita butuhkan itu adalah perubahan yang struktural gitu kan. Jadi gimana dari sistem, dari sentral, itu emang transisi energi ini benar-benar dilakukan gitu.
Kita jangan mudah tertipu, bukan tertipu sih, kayak terlena gitu. Karena belakangan ini kan banyak kayak seolah kebijakan pemerintah yang kita akan mengincentivasi energi terbarukan dan sebagainya, bla bla bla, industri hijau dan sebagainya. Yang paling penting kita sebagai masyarakat, sebagai watchdog adalah follow the money gitu. Kita lihat kemana uangnya lari gitu. Karena kalau banyak kemudian kejadian insentif apa uang-uang yang kita investasikan atau uang-uang yang negara spend itu bilangnya ke industri energi hijau, padahal larinya ke industri-industri kotor lainnya gitu. Yang mungkin ada yang sebagian dibalut dengan istilah hijau gitu dan sebagainya. Itu sih mungkin follow the money lah intinya. Kita juga harus awas gitu terhadap kemana sih uang-uang kita ini gitu. Itu sih.
Betul.
Sangat substantif, sangat seru ngobrol-ngobrol kita bareng Oza dari SRI UI ya. Kalau gitu mungkin segitu aja dari podcast Kasual Kata Kontekstual. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih mau ngomongin apa lagi sih Kasual abis ini, pantengin terus sosmed kita, dan kalau ntar ada post soal Kasual, langsung tanya di situ. Nanti kita akan jawab. Gue Raffi, Ikhlas, dan Oza cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Kasual episode selanjutnya.